Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti intervjue sa Rasimom Ljajićem, ministrom u vladi Srbije, i Anilom Gajević, direktorkom Agencije za casting i talente iz Sarajeva.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Svi dokumenti koje je Haški tribunal tražio, Srbija je predala, ukupno 2082, uključujući i sva vojna dokumenta, kaže Rasim Ljajić, ministar u vladi Srbije i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom od 2004. godine. Ljajić odgovara i na pitanje da li su Milošević i tadašnja JNA bili veštiji u zametanju tragova nego Hrvatska, čiji je ratni predsjednik Tuđman, kako piše u posljednjoj presudi tribunala, učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu.
To također jeste klasična zamjena teza koju smo opet imali prilike da vidimo u komentarima iz Hrvatske, gdje se navodno optužuje sada Mesić zato što je on dao transkripte tih razgovora. Dakle, ne govori se o tome da li su zločini počinjeni ili ne, već se optužuje neko što je po obavezi koju je imao za saradnju sa Haškim tribunalom dao ona dokumenta koja je tribunal tražio. Ista je bila i naša obaveza. Sve što je Haag tražio, Srbija je predala tribunalu. Dakle, 2082 zahteva koji su traženi od tribunala su dostavljeni tribunalu.
Uključujući i najosjetljivija dokumenta.
Najosjetljivija dokumenta vojna. I hvala Bogu što su sva ta dokumenta sad otvorena i dostupna i što svako ta dokumenta može da vidi i da pročita. E sad, ja znam šta je verovatno vaše pitanje, da smo mi određena dokumenta tražili sa zaštitnim
merama.
Mi imamo naravno pravo, odnosno institucije, da određeni delovi tih dokumenata se ne predaju iz razloga nacionalne bezbednosti ili što bi se otkrio identitet izvora informacije ili bilo koji drugi identitet oni koji su te informacije nama dostavili. Tribunal je nekada uvažavao zahtjeve za zaštitnim merama, nekada nije, ali u slučaju Perišić sva dokumenta, dakle tribunal je vrlo jasno rekao da nema više zaštitnih mera i čak smo mi poslije dali također saglasnost da se skine oznaka poverljivosti i sa tih zaštićenih delova dokumenta.
Vi se sećate sigurno, a javnost se seća da je bivši glavni tužilac u Hagu, Jeffrey Nice, jednom prilikom rekao da je Srbija u dogovoru sa Karlom Del Ponte davala neka dokumenta i nije davala neka dokumenta i senčila ta dokumenta.
Nikakav dogovor nije apsolutno postignut. Na kraju krajeva mislim da to i Karl Del Ponte može da posvjedoči. Jedini razgovor, zapravo ne jedini, ali jedan od razgovora koji smo vodili na tu temu, što sam ja vrlo otvoreno tad Karl Del Ponte rekao, vidite, imamo situaciju, jer sam zatekao 147 zahtjeva za dostavu dokumentacije. Ja sam joj rekao, imate te zahteve. Problem postoji što određene institucije, pre svega vojska, bezbjedonosne službe, će tražiti od nas kao nacionalnog savjeta da od vas tražimo zaštitne mere, odnosno da određene delove tih dokumenata koje dostavljaju ne mogu da se koriste u javnim samo sednicama, već da budu pod zaštićenim merama. Ona je meni tad rekla, vi tražite, to je vaše pravo da tražite, mi ćemo se uvijek žaliti, odnosno biti protiv ti vaših zahtjeva, ako sud odluči. I to je bio jedini dogovor koji je postignut. Nekad je sud odlučivao ovako, nekada je odobravao zaštitne mere, ali u slučaju Perišić nije bilo zaštitnih mera, čak je sve posle dostupno bilo javnosti. Dan danas je sve što smo dostavili je dostupno javnosti.
Da li mislite da može da se dogodi da u nastavku procesa Ratku Mladiću zapravo se uvede ta odredba o udruženom zločinačkom poduhvatu niti, i umešanosti Srbije?
Niti to mogu da predvidim, niti želim da ovo na taj način razmišljam. Što god suda odluči, svaka država treba da prihvati odluku.
Da nije Milošević preminuo i da je osuđen, da li mislite da bi ishod bio i sa takvom jednom odrednicom?
Ne mislim da bi nešto drugačije moglo da bude, jer kao što sam rekao, mnogi predmeti, mnoga dokumenta koja smo dali u postupku protiv Miloševića korišćeni su i u kasnijim postupcima prema drugim optuženima.
Sad moram da vas pitam kao građanina Srbije koji je znao šta se događa u 90-im. Svi smo živeli tada, videli smo tenkove koje odlaze zacipani cvećem, znali smo kakav je bio odnos vrha JNA tada sa Miloševićem i tako dalje i tadašnjim predsjedništvom. Da li je, mislite da je realna slika ono što je Hag, s čim će Hag završiti svoja suđenja, kad je u pitanju odgovornost Srbije u odnosu na ovo što se dogodilo i sa optuženima u Hrvatskoj?
Pre svega, ovaj sud ne sudi ni državama, još manje narodima. Ovaj sud individualizuje krivicu, procesuira one najodgovornije za teška krivična dela ratnih zločina. Neki drugi sud, tačno na Međunarodni sud pravde, je odlučivao u dva navrata o tužbama Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Prema tome, kakve god da su presude jednog i drugog suda, lopta je opet u dvorištu ovih zemalja regiona, ako govorimo o pogledu na tu prošlost i ako govorimo o suočavanju sa prošlošću i procesom pomirenja. Ja se plašim, i to sam u više navrata rekao, da smo mi daleko od toga, jer su pogledi dijametralno suprotni, nema nikakvog približavanja i da sve zemlje regiona, narodi ovog prostora potpuno različito posmatraju šta se dešavalo 90. godina.
To vi govorite, međutim, ministri u vladi u kojoj ste vi bili i u kojoj ste sada imaju vrlo problematične izjave vezane za Haški sud. Naprimjer, 2015. godine tadašnji ministar pravde Selaković je rekao: nećemo više kao vreće izručivati građane Srbije Haškom tribunalu. Kako ste se vi tada osjećali kao ministar u toj vladi, kao čovjek koji je zadužen za saradnju sa Hagom? Da li se o tome razgovaralo, o takvim izjavama u vladi?
Ne, nismo nikada razgovarali. Ja tvrdim da kogod je bio na mom mjestu, na mjestu ljudi koji su radili saradnju sa tribunalom, mora je ovaj posao da obavi, jer naprosto Srbija bi bila cementirana, tapkala bi u mjestu i u pogledu evropskih integracija i u pogledu reformi i u pogledu svega onoga što podrazumijeva vraćanje u međunarodnu zajednicu. Mi smo 2000. godine bili potpunoj izolaciji, čak isključeni iz Ujedinjenih nacija. Pitanje Haškog tribunala je bilo dominantno političko pitanje u međunarodnim odnosima Srbije sa svijetom.
A da li je jedna vlast se zaista distancirala od Miloševićeve politike 90-ih, ratne politike i ratnih ciljeva? Ima li razlika od 2000. do danas?
Ukupno je Srbija izručila 45 optuženika od 46 koliko je Haag tražio. Vlajko Stiljković izvršio samoubistvo. Od toga 27 je bilo dobrovoljnih predaja, 14 je bilo hapšenja i još 4 hapšenja u inostranstvu, tačnije jedno u Argentini, jedno u Rusiji, jedno u Bosni i Hercegovini i jedno u Crnoj Gori. Nama svakako predstoji taj proces, svim zemljama ovog regiona, da polako gradimo, rekao bi, povjerenje, jer od pomirenja smo jako, jako daleko.
Niste bi odgovorili na pitanje da li postoje razlike u odnosu na to, na saradnju sa Hagom u vladama raznim od 2000. do danas?
Postojala je razlika utoliko što posle 2000. godine, jasno je da je pritisak bio veliki za izručenje Miloševića, Đinjić je bio svestan da ta obaveza mora da se ispuni ukoliko zemlja želi da ide napred. Verovatno se računalo da će taj pritisak popustiti posle izručenja Miloševića. Međutim, nije trajao dugo taj period bez nekog jačeg pritiska i opet su sledili nastavak tog pritiska za izručenje svih ostalih optuženika. Koštunica se opredelio za model dobrovoljnih predaja i u tom mandatu je izručeno 19 optuženika po ovom modelu.
Kažu neki od dobrovoljnih predaja bili su u pidžamama i u patofnama.
Bio je jedan slučaj koji je bio za mene lično možda najneprijatniji od svih, to je izručenje Sretena Lukića, koji jeste bio u bolnici i iz bolnice je praktično otišao na avion za Haag. Bio je, i to moram da kažem, drugi slučaj ali ne ovog tipa, kad govorimo o tim dobrovoljnim predajama, da je nakon hapšenja Zdravka Tolimira, zvanična verzija je bila da se on dobrovoljno predao iz Republike Srpske i dva dana poslije toga u redovnu posjetu dolazile Karlo del Ponte i prva rečenica onako cinično se smijući rekla, pa gospodine Ljajiću, pa ovo sve što govorite vi oko dobrovoljne predaje iz Republike Srpske Tolimira nije tačno. Ja sam zabezeknut, kako nije tačno, kaže, pa on je nama rekao da je uhapšen u Beogradu, da je nekim čamcem prevežen preko Drine i Rodan kaže, nisam znao što da kaže.
Vi kao čovjek koji je bio zadužen za saradnju sa Hagom niste znali.
Apsolutno, ni ja, ni niko znao.
Ono što je najteže bilo i najduže bilo, to je hvatanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. Zašto je toliko godina moralo da prođe da se oni izruče Hagu? Ko je opstruisao njihovo hapšenje?
Vjerovatno i ovo što pričam neće niko vjerovati, kao što niko nije ni vjerovao dok smo radili taj posao. Jedan od radova što sam prihvatio, ja sam izbjegavao, iskreno da budem, imao sam pozive bukvalno iz cijelog regiona da govorim o ovome nakon presude Mladiću i Hrvatskoj šestorki. Izbjegavao sam to i vidio sam da su strasti potpuno onako povišene, da u toj strašnoj atmosferi gdje imate crno-belu sliku nikakva razumna, racionalna rasprava ne se primiti jednostavno. Sad kad je prošlo neko vreme, mogu da kažem da smo mi u tim potragama bili potpuno usamljeni, bez ikakve podrške. Dakle, javnost je bila protiv saradnje sa tribunalom, smatrujući da je taj tribunal politički sud. Međunarodna zajednica nam ništa nije vjerovala. Mislili su da ih lažemo, da ih obmanjujemo, da mi kupujemo vrijeme, da mi zapravo izigravamo tu obavezu. A ja vam evo mogu reći sa dubokom i moralnom i svakom odgovornošću da od 2008. godine da je ogroman napor, trud ljudi uložen, pre svega pokojnog Mikija Rakića, Saše Vukadinovića, Svetka Kovača, tužioca Vukčevića i mnogi drugi ljudi da se ovaj posao završi. Državni posao je to, jer kao što sam rekao, ovaj posao bi svako morao da završi, kogod sada priča protiv saradnje. Mislim da je urađen za državu jedan veliki posao, bez obzira što i sad vidim nepodištavanje toga.
Niste mi odgovorili na pitanje ko je opstruisao i zašto je toliko dugo trajala potraga, ako je trajala potraga za Karadžićem i Mladićem. Rekli ste od 2008. godine je i vi stojite iza toga svojom čašću da je to sve ozbiljno rađeno, a šta je bilo do 2008.
Evo, ja sam vam rekao uvijek za slučajeve za koje ni ja ni pretpostavljam drugi nisu znali, kao što je bio slučaj Tolimir, ja sam vam sad rekao. Dakle, zašto bi ja lagao za bilo koga? Zašto bi ja štitio bilo koga? Dakle, kao što vam kažem sad, i za Karadžića. Dakle, Karadžić je lociran definitivno pre nego što je izručen. To 7 mjeseci pre nego što je izručen.
I tribunal. Pre nego što je promijenjena Koštuničina vlada, je li tako? Pre nego što je Tadić došao.
Dakle, on je lociran pre 21. novembra 2011. Sedme godine. Su napravljeni ti prvi snimci gdje se vidi on kao Dabić na slavi, ja mislim na Ranđelov dan. Kad je došlo do promjene vlasti, ljudi su rekli, pa mi imamo pod kontrolom.
Kad je došao Saša Kadinović za šefa BIA, njemu nije predata dokumentacija o tome da je lociran Karadžić, nego je iz službe neko rekao,
tako je,
pa to postoji.
Tako
znači,
je. To je
tu je postojala opstrukcija.
To. Ja vam kažem, sad da li je to opstrukcija, ne znam. Ja sad zaista ne znam, ali ovo su činjenice i zato, što bi ja lagao sad, dakle, zašto bi neko sad skrivao Mladića, a izručuje pre toga Karadžića i sve ostale koje je tribunal tražio.
Da li je utvrđeno konačno do kada je vojska čuvala Mladića?
Sve je utvrđeno. 1. juna 2002. godine on izlazi iz kasarne po nalogu Pavkovića, jer je zakon o saradnji sa Haškim tribunalom stupio na snagu 15. maja. Mladić u prvom trenutku odbija to naređenje Pavkovića, a onda dolazi jedan jatak po njega, dovodi ga kolima do parkinga na VMA, menja kola i odatle ide i boravi u stanovima na Novom Beogradu, ukupno 7 tih stanova koje je menjao do 2005. godine.
A šta je sa dojavama iz Haškog tribunala od Karle Del Ponte, koja je rekla da je imala informacije gdje se nalazi Mladić, pa opet ništa?
Pa to nije samo iz tribunala. Da vam kažem, bilo je sijaset informacija za koje se gubilo silno vreme, sredstva, novci, šta god, resursi, ljudi, da te provere izvrše. Mi smo, evo ja sam ovdje kao ilustraciju donio recimo fotografiju čovjeka koji neodoljivo liči na Ratka Mladića. I čovjek je tri puta privođen zbog toga. Jednog policajac na ulici se želi, uzličujemo se na Mladića, legitimisao ga, priveo, čovjek nije bio taj. Drugi put je također jedna od stranih službi bezbednosti rekla da Mladić se krije tu i tu, dali su adresu čovjeka. Ponovo je čovjek priveden, naravno potpuno drugo im je prezime, ali da li liči na njega je. I onda treći put, evo ovaj iz 2008. godine, kada su došli po njega, čovjek je rekao, poći ću samo da me vratite ovdje, jer ja znam što me tražite.
S obzirom na to da su za informacije o Mladiću Karadžiću bile raspisane i novčane nagrade, da li je neko dobio novac?
Ne, nikakav novac nikom nije dao.
Oni koji tvrde da je Haški sud, tribunal bio antisrpski, sabiraju godine koje su dobili zločinci srpske nacionalnosti. Dakle, ne sabiraju se žrtve, kažu, ne znam, 1000 i ne znam koliko godina su dobili ove Srbi. Ne. Šta kažete vi na takve argumente?
Ono što bi mogao vrlo lako s vama da se složim, da ovdje niko više ne govori, ili da se najmanje govori o žrtvama, da mnogo više prostora dobiju oni koji su počinili zločine. Tu da ovaj moj pesimizam, da će ovaj proces pomirenja ići jako teško i sporo.
Bio je to intervju nedelje sa Rasimom Ljajićem, ministrom u vladi Srbije i predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom. Razgovarala Branka Mihajlović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Anila Gajević, nekadašnja je urednica i novinarka u redakcijama kulture u nekoliko bosansko-hercegovačkih medija. Danas je direktorica casting i talent agencije Zona iz Sarajeva, koja se bavi zastupanjem glumaca iz jugoistočne Europe. Poznati svjetski filmski časopis Screen International njeno ime uvrstio je na listu najboljih budućih lidera u filmskoj industriji. S Anilom Gajević razgovarao je Ivan Katavić.
Posljednjih 9 godina uspješno vodite casting i talent agenciju Zona u Sarajevu. Mene zanima kako ste zapravo došli na ideju da se bavite tim poslom?
Pa, pretpostavljam da je to bilo više slučajno, jer da sam imala namjeru možda bih nekako ušla u to spremnija. Tad kad sam počinjala nisam apsolutno znala ništa o tom poslu, samo sam imala neku, hajde recimo, patriotsku ideju da naše glumce, dakle talentovane ljude, pokažem stranim produkcijama, casting direktorima ili rediteljima. Pokušavala sam da nađem informaciju o tome šta taj posao podrazumijeva. Dakle, nisam na samom početku znala ni da li će to biti agencija ili će biti kao neka platforma za glumce, neki website na kojem ćemo predstaviti njihov rad, dakle fotografije, showreelove i CV-eve. Tako da iz prilično nekog neznanja, ali želje da se nešto napravi sa našim glumcima sam počela. I imala je sreću da sam na samom početku naišla na saradnju sa casting direktoricom Nancy Bishop, koja je tad živjela u Pragu i radila na seriji Philanthropist, NBC-eva serija koja se snimala u Pragu, a epizoda se ticala Kosova. Tako da ona meni pristupila sa castingom, jeli casting briefom za glumce iz jugoistočne Europe. Mi smo tad poslali castinge i oni su izabrali Visara Višku iz Makedonije, Nikolinu Jelsavac iz Banja Luke. I to je bio neki prvi inicijalni projekt na kojem sam ja radila kao agent. Naši glumci radili u nekoj velikoj televizijskoj produkciji i onda nakon toga nekako sve krenulo uzlaznom putanjem.
Sa koliko glumaca trenutačno surađujete i iz kojih zemalja?
puno je stvarno glumaca, 100 glumaca se nalazi na našoj web stranici, jeli, koji imaju potpisane ugovore s nama i konstantno rade s nama, ali puno je veći broj glumaca kojima mi šaljemo castinge, s obzirom da nastojimo dati šansu svima, jeli, da pokušaju, ako ništa, da naprave neki casting ili da ih vidi neko uživo na nekom callbacku ili na castingu. A radimo sa glumcima iz svih zemalja bivše Jugoslavije, uz, jeli, neke glumce iz Rumunije, Italije, čak imamo glumicu Jelenu Troninu iz Kazahstana i nekoliko turskih glumaca. Jedna od bitnijih klijentica naše agencije, Nesrin Čavadzade, glumica koja je rođena u Azerbejdžanu, a živi u Turskoj i radi u Turskoj. Tako da, jeli, onako kako se širi lista naših klijenata, dakle partnera, casting direktora, produkcija s kojima radimo, a to je već cijeli svijet, tako se širi i lista glumaca sa kojima mi sarađujemo.
Nedavno ste ozvaničili suradnju sa jednom od najpopularnijih glumaca sa Exiju prostora, Anicom Dobrom. Evo kako je došlo do te suradnje.
Anica Dobra je pročitala jedan intervju u Nacionalu, odnosno tekst o agenciji i lično o meni i o glumcima sa kojima mi radimo, i ona je izrazila želju, jeli, da se upoznamo i da popričamo o nekoj saradnji, a putem Slavka Sobina, glumca kojeg mi zastupamo već 2 godine jako uspješno, a koji je njen kolega u seriji Crno-bijeli svijet. Tako da, evo, posredstvom Slavka Sobina smo se nas dvije i upoznale i srele, i meni će biti velika čast da uskoro zastupam Anicu, s obzirom da je ona bila neki moj u djetinjstvu glumački idol. Ja.
Vaš rad prepoznao je i svjetski poznati filmski časopis Screen International. Koliko vam, evo, znači to priznanje?
Pa znači mi stvarno puno. To se desilo prošle godine kada je Screen radio posebno izdanje za kanski festival Future Leaders Agency. Oni su napravili tad izbor od nekih 40 agenata iz cijelog svijeta i uvrstili su mene kao jedinu agenticu sa područja jugoistočne Europe, i mislim da je to stvarno bilo priznanje ne samo lično meni, nego i radu agencije i glumcima, ali, koje mi zastupamo. Tako da sam ja te godine, to je prošle godine, i bila na Screenovom eventu, velikom partiju. Screen je jedan od vodećih filmskih svjetskih časopisa, jeli, uz Variety, Hollywood Reporter, 3, jeli, najvažnija časopisa, tako da stvarno neočekivano je bilo, ali mislim da je bilo jako važno, s obzirom da su nakon toga proizašle neke dobre saradnje između mene i kolega agenata iz drugih zemalja. Nakon toga kolegica moja, koja se također našla u izboru, Vanessa Henneman iz Holandije, i ja smo se, jeli, upoznale, i ja sam danas, odnosno Zona je članica European Talent Network. To je jedna posebna agencija koja je nastala suradnjom 3 agencije iz zapadne Europe, i evo Zona se kao agencija sa Balkana priključila European Talent Network, tako da, evo, to je neka konkretna saradnja koja je izašla iz Screenovog izbora, a nakon toga smo komunicirali sa dosta menadžera, agenata iz Los Angelesa, koji također su zainteresovani za neku vrstu saradnje ili, kako se to kaže, share clients, jeli, razmjene klijenata, tako da sasvim sigurno je to nešto što je doprinijelo daljem radu agencije.
Ono što me zanima, kako vaš posao zapravo izgleda u praksi, na koji način vi predstavljate glumce stranim produkcijama, da li se oni vama obraćaju ili kako to zapravo funkcionira?
To je zanimljivo. Dakle, prije tih nekih 8-9 godina ja sam bila ta koja se javljala na mail adrese uglavnom casting direktorima i predstavljala se i govorila da sam agentica za glumce sa Balkana. Danas više niti imam vremena da ni niko od nas ovdje iz Zone da šalje takvu vrstu mailova, jer imamo jako puno posla, jeli, svakodnevnog. Tako da se danas puno više nama javljaju i casting direktori i producenti i reditelji koji imaju potrebu ili za određenim glumcem pa se, ne znam, javi i traže Gorana Navojca ili mu ponude ulogu ili da snimi casting, ne znam, Feđu Štukana, Vanesu Glođo, evo napravim samo neka imena glumaca, ili jeli nam pošalju samo casting brief i kažu da rade na tom projektu i voljeli bi da na castingu vide i glumce koje mi zastupamo. Tako da se onda dešava jeli da mi pošaljemo veći broj glumaca, a da ne, oni naprave neku vrstu short liste, dakle užeg izbora u kojem se nađe neko od naših glumaca i onda nakon toga ili ode na callback ili da upozna reditelja uživo ili odmah nam jave da je dobio ulogu i dalje ide proces koji se tiče više neke administracije, jeli, od ugovora, dogovaranja termina, snimanja, uslova rada, dakle, nakon toga ide taj neki zastupnički dio, a dotad se radi casting.
Godinama ste radili kao novinarka, koliko vam nedostaje danas taj poziv?
Pa meni je novinarstvo nedostajalo nekih prvih godina. U stvari čak sam i mislila tad da sam odjeli jednom novinar, zauvijek novinar, da sam imala tu neku novinarsku radoznalost, da sam je sačuvala i dalje. Ali vremenom mislim da je konačno došlo vrijeme da izgubim novinara u sebi, jer mi se dešava da u poslu kojim se ja bavim više ne prepoznajem vijest. Dakle, meni sve ovo što ja radim je postalo normalno, a puno je tu recimo novinskih vijesti, ono što nekad kad sam bila novinar bi mi bila čak i možda informacija za naslovne strane. Dakle, meni je sad normalno da Feđa Štukan bude na setu sa Colinom Firthom i da ima fotografiju s njima, ali da ja nigdje ne podijelim tu fotografiju, da je ne pošaljem nigdje, da je ne objavim. Naprosto danas reagujem iz neke druge pozicije, s neke druge strane, radim posao kao da mediji ne postoje, evo, tako nekako.
Za kraj, godinama ste evo kroz novinarski poziv pratili događaj u kulturi, znamo da to područje ima dosta financijskih problema. Koliko danas pratite i da li je situacija imalo bolja?
Pa ja sam nedavno baš bila gost na jednoj televiziji, odnosno gost voditelj na televiziji 1 sam ja vodila emisiju koja se zove Ja biram goste i upravo sam za sagovornike dovela ljude iz različitih sfera kulture i sporta koji su govorili o imidžu Bosne i Hercegovine i o svome radu. I neki generalni zaključak je tu bio da i dalje kulturna scena postoji zahvaljujući pojedincima ili pojedincima koji se udružuju u neke grupe, a da je sistem taj koji ne podržava te pojedince. Tako da su naši uspjesi i u kulturi i u sportu i dalje značajni i veliki, ali puno više zahvaljujući talentu, radu, kreativnosti naših umjetnika ili pojedinaca. I mislim da je to tako i u svim segmentima. Budžet Fondacije za kinematografiju Federacije BiH je oko 1,5 milijuna maraka, u Makedoniji on skoro 5 milijuna eura. Tako da, evo, čisto paraleli radi, a imamo, jeli, već zlatnog medvjeda, 2-3 srebrna medvjeda, velike nagrade sa filmskih festivala, a toliko malo novca se ulaže u taj film. I ne samo film, izdavaštvo, pozorište. Mislim da su generalno puno bolji rezultati u kulturi u odnosu na infrastrukturu koja prati tu kulturu.
Anila, hvala puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Sa Anilom Gajević razgovarao je Ivan Katavić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.